Филимонға Самара. Иисус Христостың кижендүзе Павелдыңлы Тимофей қарындаштан бисле қожа іштеп тұрған қару Филимонға, анайда оқ сүйген Апфия дебіске, тартужыда қожа тұрушып тұрған архипкеле айлыңдағы серкпеге. Сілерге құдай адабыстанла Иисус Христос қайраханан яхшылықла амыр детсін. Мүргіп тұрғамда сені диантайын еске алып, құдайымға алқыш кетіредім. Ненің үшін дезе онша ағаруларға қарусып, Иисус қайраханға бүдіп тұрғаныңды ұғып жадым. Сенің бүдіп тұрғаның ончобысла текші болсын деп, мүргіп тұрым. Мұнызы сені Христос Иисусқа болып, бізде бар ончо жақшыны біліп аларын әйкелер. Сенің сүйіжің меге ұлы сүйіншілі қоот берген, сен ажыра қарындаш ағарулардың жүректері тоқынаған. Оның үшін нені едетініңді жақарарға Христостың бойында ұлы тидімді болып, те сүйішке болып сұрап тұрым. Өскі кемді емес, мен қарған Павел, әмді дезе Иисус Христостың кижендүзі бойым, сені Онисим ұлым үшін сұрап тұрым. Ол кижендү тұжымда менің ұлым бола берген. Башқыда ол сеге туза жоқ болған, әмді дезе сеге де, меге де тузалу. Мен оны сеге қайра иіп жадым. Оны жүрегімді чіле путқы. Мен сүйіншілі жардың кишенінде жүрген тұшымда сенің ордыңа меге болышсын деп, оны бойымла қошу арттырарға сананғам. Те төбің жоқы нені де етпеске сананғам. Сен жақшыны албанлы емес, ақты күйініңлі етсін деп тұрым. Айса болса ол сенің қысқа өйге айрылған, сен оны жажына жудып алсын деп. Қолды чылап емес, те қолдан бейік чылап, қару қарындашыңды чылап. Ол меге сүрекей балу, кесегі оның балу. Кеші де чілеп, қайраханның бойындағы қарындаш та чылап. Анайдарда меніле бірлік болзон, оны мені чілеп жуудып ал. Ол сеге жаман еткен болса, емесе төлілі болса, сеге мен төлілі деп бодо. Мен Павел бойымның қолымла бичидім, мен төліп берерім. Сен бойыңда меге төлілі, ол төлі сенің жүрімің. Онызын айтпай да жадым. Эйе, қарындаш, қайраханың бойында меге тұзалу бол. Жүрегімді қайраханың бойында тоқынадып қой. Сөз құрыңа бүдімжілі болып, айдып тұрғанымнан көп әдеріңді біліп, сеге пішідім. Анайда оқ меге қып белетеп қой. Ненің үшін дезе құдай мүргіген әрді ұғып, мені сілерге келерге бұян берер деп іженіп тұрым. Христос Иисусқа болып, меніле қожо кишендеткен Епафрас, қожо іштеп тұрған ұлызым Марк, Аристарх, Димас, Лалука сеге есен айтып тұрылар. Иисус Христос қайраханың яқшылығы сілердің тыны ғарла болсын. Амин.